слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрій Дракахруст, а так само гость нашей сьогоднішньої передачі – это керівник кабінету Светланы Тихановской, я є представник у міжнародних справах Валер Ковалевский. Валер, привітання.
Привітання вам.
Тема нашей сьогоднішньої гутарки – это гроши, велізарная сума, больше за 900 мільйонів доларів в еквіваленті, які Міжнародний валютний фонд виділив Білорусі. Ну, тут, что называется, Валеру карты в руки все, потому что он и был и дипломат, он и был и банкир, он свой час працавал в Всесветном банку, ну, это не Международный валютный фонд, а я как бы близко, я так разумею, они на вот географически там. Ну, и вот статус Валера, как керовника штабу, назовем так, Светланы Тихановской, так само важный, поскольку Светлана Тихановская настоявала на тем, как Беларусь эти гроши не отримала, как официальный мест, как Лукашенко их не отримал. Валер, а вот как бы, чему все ж таки как бы, не отрымалось, чему не справдилось, вот скажем, Афганистан, Венесуэла, Мьянма, она же Бирма, не отрымали, а вот Лукашенко зараз, видать, пляской в ладке, я к нему пошансовал.
Да, добрий день і дякую за запрошення, і дякую за увагу до такої важної теми для всіх у нас і для білорусів в першу чергу. Я почну з того, що МВФ, коли приймала цю програму, МВФ ніяким чином не улічувала країнову ситуацію. Що робиться з правами чоловіка, що робиться з демократією в країнах? Усі країни, які приналежують до Міжнародного валютного фонду, отримали свою долю у залежності від їх долі у валовому продукті сусвітнім. І Білорусь так само не стала цьому включення. Увогуле ж, ще коли трошки далі назад відвести, то МВФ – це країна, яка займається виключно фінансами. І вона ніяким чином не
інституція, ви сказали, країна.
Даруйте так. Це та організація, яка виключно займається питаннями фінансування, допомоги країнам, державам у тим, каб оздоровляти фінансову ситуацію там, де треба така підтримка. Ніяким чином вони не улічують ситуацію з правами чоловіка чи з демократією у таких країнах. Тому Білорусь натуральним чином потрапила у лік тих країн, які повинні були отримати ці резерви. І урешті-решт отримати. А чому є відрознення Білорусі від випадків Венесуели, Афганістана і Бірми? Тому що в цих країнах уряди не були признані. У Венесуелі вже кілька років є альтернативний президент Гуайдо, який признаний багатьма країнами світу, у тому Сполученими Штатами. Здається, біля 60 країн признали його президентом. Тому там є ситуація двох владів. У Бірмі відбувся воєнний переворот, і там ми відаємо, що провелося шмат криві. У Афганістані тільки що до влади прийшли таліби, і світ літерально не поспів ще навіть зре реагувати на цю ситуацію. Що до Білорусі, то ми маємо ситуацію, коли Лукашенко не признаний легітимним керівником Білорусі багатьма країнами Заходу. Некоторі країни залишаються у тим ліку країн, які признають його. Міжнародні організації, у тим ліку МВФ, не знаходяться у тим стані на сьогоднішній день, у той ситуації, коли вони можуть сказати про непризнання уряду Лукашенки. Тому гроші були виділені, як це не з'являється ні ознакою непризнання і ці ознаки признання Лукашенки. Ці гроші виділилися в Білорусі автоматично. Тому що на сьогоднішній день непризнання від багатьох країн Заходу, там ці інших країн, які могли б поставити такі бар'єри, просто не існує.
Валер, ну а от все-таки я хотів би удокладнити. Справді, ви маєте рацію. От окремя трьох країн, все остальные отримали. Вот я, до речи, почитал, Россия отримала ни много ни мало 18 миллиардов долларов в эквиваленте. А мало 20 раз больше, чем Беларусь. Отримала, до речи, вот я отмыслово поглядел, Сирия, у якой так само, так бы мовить, идея фактично громадянская война, боевые деньги, там сотні тисяч людей загинули. Многі країни не признають Асада. Тим не менш, навіть Сирії гроші дали. Так ось все ж таки на конт Білорусі. Ну, ми чули з вусно многих заходніх лідерів, керівників держави, ми не признаємо от легітимність Лукашенки, ми не признаємо Лукашенка. А, ну, от вони і Мадуру не признають, і талібов не признають. Так от, непризнання, умовно кажучи, талібов, ці керівника бірманської хунти, і оно якби не таке непризнання, як Лукашенко, чи таке ж?
Відавочно, що є градація у гэтым інституті непризнання, і ввогалі сам інститут, він такий вельмі подвіжний, тяжко його сформулювати, тяжко його знайти йому визначення в міжнародним праві, ці ввогалі гэта інститут міжнародного права непризнання нейкого лідера, і тому усі організації повинні керуватися гэтым непризнанням. Ми розуміємо, що МВФ гэта організація, яка не з'являється самостійною. І вона виконує волю тих країнов, які складають членам, з'являються членами гэтай організації. На сьогоднішній день МВФ автоматом виділяє гроші і Сирії, і Білорусі, і Ірану, і усім тим країнам, у яких є певні проблеми з демократією, ці є проблеми з признанням з боку таких найбільш впливових країн, як Злучені Штати, там, Великобританія і останні. Так, відомо, що є питання того, як інтерпретувати це признання чи непризнання, але відмітно те, що Злучені Штати у першу чергу, але так само і інші країни, які вельми клопотяться завжди про правовий бок, кожної проблеми, яны вельмі, вельмі неахвотно йдуть на створення нових прецедентів. І яны, верагодно, не хотіли б, каб праз невиділення гэтых грошей для Білорусі був створений новий прецедент, який треба було б інтерпретувати, приміняти, вживати у інших країнах. І таких країн може бути немало. Я навіть чув про такі спекуляції, що навіть Україна, коли отримає гэтые гроші, фактично гэтай резерви атрымае без додаткових умоваў, і гэта пэўным чынам турбавала некаторых палітыкаў, некаторых экспертаў за мяжой. Таму што доўгі час МВФ вельмі пільна сачыў за тым, каб Украіна выконувала свае абавязальніцтвы фінансавыя і была пэўным чынам незадаволеная тым, што робіцца, але менавіта гэтае выдзяленне грошай, гэта дыстрыбуцыя рэзерваў для ўсіх краінаў пакідае Украіну з вольнымі рукамі. Гэтак сама, як і іншыя краіны.
Вот я хачу дакладніць вашу думку. То есть, іншымі словамі, справа не толькі ў тым, што, умоўна кажучы, там, я не ведаю, Бразилия, скажем, ці Россия, ці Китай, як акціонери МВФ проголосовали за то, как Беларусь эти гроши отримала, але магчыма и Злучені Штаты, и, умовно кажучи, Великобритания, и Польша, и Литва, которые, как бы, за того боку, нібито и не признают Лукашенко. А вот, коли питанием стало про вот это, скажем, решение, то магчыма и яны сказали, не, вот в этом разом выделили. Так, чи ні?
Зможе, я думаю, що тут була заклопочена з тим, що може бути створений новий прецедент. І цей прецедент буде настільки незручним, що він запотребує, чи докладній, він стане запрошенням для інших країн, для інших політичних сил запотребувати спинення цих ресурсів, цих резервів для інших країн. Політична опозиція, ці які-небудь громадські рухи, які скажуть, послухайте, наша держава, наш урад вельми кепско справляється з проблемою ковіду. Як ви можете йому виділяти, коли ласка, не робіть це? Фактично, це те, що ми говоримо так само про Лукашенко. Те, що він не справився з проблемою ковіду на різних етапах, це просто приклад того, як не треба змагатися з пандемією. Безумовно, що любая країна, любий урад, можна так чекати, любий урад, який отримає гэтыя гроші, буде в певному сенсі жадаць неяк скористати гэта не тільки для фінансових метів, але й для політичних метів. Ну, фактично, коли країна отримлює мільярд доларів, їй можна вирішити певні проблеми. І безумовно, що в політичному сенсі гэта всюди буде виглядати вигодно. Особливо перед виборами якими-небудь, де можна тут заткнути дірку, тут вирішити проблему. І, звісно, це надає політичні плюси фактично любому режиму, любому уряду, який знаходиться зараз во владі.
Валер, а зараз вот про самий характер. Вот я думаю, что многие были как бы здивлены и не ведали, что это такое. Это, строго кажучи, раздача не зусім грошей. Это раздача некой такой фиктивной валюты. Ну, может быть, моя аналогия не зусім докладна. Это такой кшталту международно признанный биткоин. Их имитуют, до речи, я поглядел, не каждый год. Вот апошний раз МВФ имитовал это вот самое специальное правое запозычение, так званое SDR по-ангельску, 11 годов тому, в 2009 году. А зараз, насколько я разумею, вот они подумали, что весь свет потерпел от ковиду, и вот мы бахнем амаль триллион, 650 миллиардов вот этих вот самых правов. Но, але, насколько я разумею, это как бы не живые гроши. Это в основном их можно выкористовывать, ну, как бы, мовить, для долгового клирингу. Вот, умовно кажучи, Беларусь повинна там в России, ну, умовно кажучи, миллиард доля. Вот она этими самыми СДР ей может заплатить этот долг. А умовно кажучи, купить там, я не ведаю, дубинки, слезотечный газ за СДР просто немагчимо технологічно. Это так?
Насамрэч, это не зусім так. Гэта СДР, і їх треба конвертаваць. Ви маєте рацію тим, що гэта фактично такі. Умовно кажучи, чек, який треба спочатку обнаявіць. Треба атрымаць за його готовку. І МВФ дозволяє країнам гэта зрабіць, конвертаваць гэтыя грошы ў живую валюту. Яны могуць быць конвертаваныя ў розныя валюты. І пасля гэтую валюту можна скарыстаць для самых розных мэтаў. Безумоўна, што МВФ заклікае до таго, каб гэтыя грошы выкарыстоўваліся на праграмы эканамічнай дапамогі, напрыклад, для суб'ектаў гаспадарання, ці для ўмацавання нацыянальных праграмаў па барацьбе з ковідам. Але таксама не выключае таго, што гэтыя грошы могуць быць скарыстаны для ўмацавання рэзерваў, фінансавых золотавалютных рэзерваў, для таго, каб умацаваць фінансавую сістэму. Болей за то, ёсць ад МВФ заклік да самых багатых краінаў падумаць пра тое, каб перадаць СДР тым краінам, якія найбяднейшыя і якія найбольш потрабуюць вось гэтай фінансавай дапамогі. Магчыма, тыя лакацыі, тыя рэзервы, якія яны атрымалі ад МВФ, могуць быць недастатковыя. Таму, умоўна кажучы, якая-небудзь Данія ці Нарвегія, якія атрымалі таксама СДР, яны могуць вырашыць перадаць гэтыя грошы, напрыклад, Замбіі, якая ў досыць складанай фінансавай сітуацыі, і такім чынам яны зробяць ім такую палёгку, бо самой Даніі ці Нарвегіі гэтыя грошы не настолькі патрэбныя. Таму ёсць даволі шырокі дыяпазон таго, што можна зрабіць гэтымі рэсурсамі, гэта гнуткі рэсурс, гнуткі актыў, якім можна карыстацца па-рознаму.
Вот ваш коллега, в полном смысле, по кабинету Тихановской, экономист Олеся Лихнович, сказал, что ну, иснуют планы перешкодить официальному Минску, вот как бы конвертовать это СДР у, ну, скажем, доляры, те, в российские рубли, те, в юани, те, что там, в евро. Бо процедура такая, что урад, які атрымаў гэты СДР, павінен прасіць МВФ дазволу. Ну, а калі МВФ не дасць дазволу, то, адпаведна, ну, што вот можна любавацца на этот чек, так сказаць, ну, власна, і ўсё. Наколькі вам уявляецца вось этот варіант рэальным, з уліком таго, што, ну, вот ўжо як бы дамагаліся, каб ўвогуле не далі, не атрымалася. Вот ці атрымаецца заблакаваць конвертацію?
Ведаць, насамрэч складанае, вельмі складанае пытанне, і ўся гэтая сістэма для нас досыць новая. Не так часта гэта ўсё адбываецца ў фінансавай гісторыі чалавецтва. Гэта такі унікальны ход з боку МВФ, і насамрэч многія адзначаюць, наколькі ён своечасова прыходзіць для таго, каб дапамагчы сусветнай эканоміцы. Што будзе з гэтымі грашыма, мы яшчэ дакладна не ведаем. Мы вывучаем зараз працэдуру, праводзім кансультацыі. Безумоўна, што мы нацэлены на тое, каб ніякім чынам не дазволіць Лукашэнку атрымаць гэтыя рэсурсы ў свае рукі. Мы маем усе падставы сцвярджаць, што Лукашэнка іх не будзе карыстаць для таго, каб вырашаць сапраўдныя праблемы, якія стаяць перад грамадствам, перад Беларусю. За цэлы год, які мы пражылі пасля выбараў, мы бачым, што Лукашэнка насамрэч грамадскімі праблемамі, эканамічнымі праблемамі не займаецца. Ён займаецца праблемамі сваёй улады. І тым больш ён не займаецца праблемамі ковіду, вакцынацыі і гэтак далей. А таму мы будзем рабіць усё неабходнае для таго, каб спыніць гэтыя грошы, для таго, каб яны не патрапілі ў рукі Лукашэнкі, мы будзем вывучаць адміністратыўныя працэдуры, вывучаць, якія бар'еры могуць быць палітычныя ці фінансавыя. Вядома, што, напрыклад, Венесуэла атрымала свае 5 мільярдаў даляраў на свой рахунак, але яна гэтыя грошы не зможа атрымаць менавіта праз палітычную апазіцыю найбольш уплывовых сябраў МВФ. Таму пытанне яшчэ не да канца адыгранае. Мы захоўваем настрой на тое, што мы будзем працягваць працаваць над гэтым пытаннем і ўпэўніцца ў тым, каб на гэтыя грошы не патрапілі ў неправільныя рукі.
Валер, ну, я не ведаю, можа, это пытанне далікатнае, наступнае, але я так разумею, што вот калі ваша каманда была, скажам, у Вашынгтоне, калі ваша каманда была ў Лондоне, і вы размаўлялі з вашымі суразмоўцамі і як бы угаворвалі іх, каб вот этот як бы вот этот трансфер быў заблакаваны. Што яны вам казалі? Яны сказалі: "Да, так і зробім", или "Не, вот мы не можам это зрабіць па тых ці іншых".
Пытанне зусім недалікатнае, яно абсолютно нармальнае. Сапраўды, мы гэтае пытанне падымалі і ў Вашынгтоне, і ў Лондоне. Магу сказаць, што падымалі яго і Люксембургу, і Брусэлі. І рэакцыя была такая, што палітыкі, якія не заўсёды ведаюць, безумоўна, пра такія досыць тэхнічныя хады ад МВФ, яны не заўсёды ведалі, што штосьці такое набліжаецца. І іх гэта фактычна была рэакцыя шока. Чаму рэакцыя шока? Таму што і Еўрапейскі звяз, і Вялікабрытанія, і Злучаныя Штаты патрацілі вельмі шмат палітычнай волі, намаганняў для таго, каб выбудаваць новы санкцыйны рэжым супраць Лукашэнкі. І фактычна гэты мільярд даляраў, калі ён ўсё ж такі патрапіць у рукі да Лукашэнкі, можа падарваць усе гэтыя намаганні. Таму палітыкі, эксперты і даволі высокія асобы ў іерархіі Еўрапейскага звязу досыць, як бы мовіць, устурбаваная вось гэтай перспектывай таго, што сапраўды вось усе гэтыя намаганні, вось гэтая воля, ну просто беспрэцэдэнтная воля краін Захада што да сітуацыі ў Беларусі, яна можа быць сарваная ў пэўным сэнсе праз тое, што МВФ проста аўтаматам выдзяляе на гэтыя грошы для рэжыму Лукашэнкі.
І апошняе, напэўна, пытанне, Валер, у мяне ўжо да вас як да банкіра, тым больш, што вы работалі менавіта ва ўсесветным банку, то есть там вельмі шырокая перспектыва. Ну, вот Міжнародны валютны фонд фактычна ўкідвае ў сусветную эканоміку амаль трылион даляраў. Ну, можа быць, это дзіцячае пытанне, але чым яны забяспечаны? Это чыстая эмісія. І ці не прывядзе это, ну, мы ўжо ў дадзеным выпадку не пра Беларусь гаворым. Просто да велізарнай інфляцыі, просто паскочаць всюду цэны, вот як бы і всё, і вся карысць ад этого.
Ну, все ж таки, это не трильон доляров, а 650 миллиардов в эквиваленте. И что до эффекту на сусветную экономику, тут я, конечно, не самая лепшая особа, как продолжать про это, я не финансист. Как бы на таким интуитивным узровне, мне так само сдается, что это может привести до певной инфляции. Але разом с тем мы разумеем, что экономика свету потерпела вельми значно от ковиду и потребная допомога, особливо слабым экономикам, яна будзе в меншай ступені запатрабаваная для, скажем, экономики Злучаных Штатов, Германии, там, Франции. Але мы будзем спадзявацца і разлічваць на тое, што такія багатыя краіны, уплывовыя краіны будуць дзяліцца сваімі рэзервамі з тымі краінамі, якія найбольш пацярпелі. І ў тым ліку праз, магчыма, праз абумоўленае выдзяленне гэтых сродкаў на ўмацаванне нацыянальных сістэмаў аховы здароўя. А таму пэўны эфект ад гэтага можа быць, але я думаю, што разлікі эканамістаў Міжнароднага валютнага фонда не сягалі далей за звычайны ўзровень інфляцыі, які мы назіраем у сусветнай эканомікі штогод.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Падкасты «Радыё Свабода». Толькі жанчыны. З Ганнай Соус.
Добрый день, это канал «Свобода премиум» и Ганна Соус. И сегодня у нас проект «Только женщины». И он примеркованный до подеи, которая отбылась год тому, 29 жнивня, в Минску отбылся женочий гранд-марш солидарности. У им взяли удел несколько тысяч женщин, и этот марш започатковал субботний женочий марш, который протягивались несколько месяцев. И сегодня мои суразмовцы, литераторки, поэтки Кристина Бандурина и Вика Тренас. Добрый день, Кристина. Добрый день, Вика.
Привет. Добрый день.
И громадская активистка Наста Базар. Добрый день, Наста.
Добрый вечер.
Ну и натурально у нас будет не только ретроспекция, але пачаць я сапраўды хотела з успамінаў про твой грандыёзный, сапраўды грандыёзный жаночы марш. Кристина, вы год тому удзельнічалі ў ім и написали, что вот жаночы марш у центре Менску при живым Лукашенку дана. И это так само было с разраду немагчымага. Я думаю, что перамога, якую мы все так шакаем, так само будет такой непрадказальной и раптовной. Это был конец цитаты. Теперь іншы настрой праз год, іншая ситуация. Что, Кристина, на самое головное вам сгадывается с того маршу?
По-перше, то, что это сапраўды был гранд марш. Ён был тем, что да, яго ўвогуле сабе немагчыма было уявіць. Перше, тому, что это думалася, напэўна, як справа мужчынская. Ну так, ведаць, рэвалюцыя, пратэсты, ўсё гэта вот. А тут ты бачыш такі проста, вот я зараз узгадую, мне напэўна бачна, як вочы гараць, да? Такі агромністы проста паток жанчын, і усе адна адну падтрымліваюць, там абараняюць ад амапаўцу, калі ну, там мы перакрывалі дарогу, допустим. Гэта было вельмі натхняльна, вельмі смела, я б сказала. І нечаканым было пабачыць тое, што нас так шмат, і што мы... что мы готовы, что мы не боимся. И одним, наверное, из самых запоминальных моментов не только того первого маршу, но и у всех остальных для меня будут женские плакаты, которые были там, ведаете, там... Я хочу новую президентку там, ці бедолага не рухнет. Ну вот, вельмі креатыўны і такі, я б сказала, настолькі адкрыты, наколькі яны маглі быць у тых умовах, каб сказаць, што грамадства саспела да перамен.
І тады, Кристина, я памятаю, што зрабілі план, як хадзілі жанчыны па горадзе, як за імі вымушаныя былі хадзіць сілавікі, амапаўцы. Это было абсалютна непрадказальныя былі адлегласці, непрадказальныя былі накірункі, і просто былі не гатовыя людзі ў чорным, і жанчыны ў чорным там, дарэчы, былі. Вот да таго, і гэты марш быў абсалютна, падаецца, без затрыманняў на той момант, так?
Да, тому что никто не чакал, ни той бок, ни гэты. Не чакали и не ведали, что робить, то бок экспромтом было все, починаючи от не треба нас проводить, мы сами дойдем, и заканчиваючи вот окружением амапаўцу, калі яны спрабавалі затрымліваць кагосьці. Ніхто не чакаў, і я думаю, што у іх на гэты конт не было ніякага плану дзеянню. Па большай частцы таму, што з жанчынамі яны не ваююць. Вот.
Жанчынамі яны ваююць, Наста, так, і все добра ў Беларусі пра гэта ведаюць. Вот беларускія мірныя пратэсты называюць жаночай рэвалюцыяй, называлі, напэўна, нашых пачалі называць нават да жаночых маршаў. Вот, і жанчыны рухавікамі былі мірных пратэстаў. Як вам, Наста, бачыцца галоўная роля жанчына вот, за гэты цяжкі год? І яна распачыналася і трыё Ціхановскай, Калеснікавай і Цапкалы. Далей гэта былі першыя ланцугі жанчын для Камароўкі. Вот, якое ваша асэнсаванне цяпер, Наста?
Добрый вечер еще раз. Я хотела, во-первых, сказать, что меня не было на самом деле на первом жаноцким марше, потому что, ну, это была моя такая сведомая позиция, я мать двух дочок, и я разумею, что я одна за них отказываю, поэтому я не выходила, але для меня это было вельми так само уражливая такая подея. И на самом деле я пропоновала коллежанкам, усім, кто были там, с моего отношения близкого, принять удел сегодня, и больше из них сказали, что нема ресурсов. И я думаю, что это вот один из выников того, что отбылось за год, что на самом деле это так. Женщины — это на самом деле у революции же наш твар, але у тым ліку мы маем, конечно, великое выгорание, у тым ліку мы маем великую отказность, какая до этого на нас есть. И я лечу, что никто не чекали, я згодна с Кристиной, да, что ни один бок, ни другие не чекали в Богу, что это махчима. Мне здаецца, што гэта ўсё пачалося яшчэ з штаба. Мне здаецца, мы таксама не чакалі, што гэта можа быць. І гэта ўсё было вельмі спантанна і вельмі у гэтай спантаннасці прыгожа. Вось, што ўжо далей? Тут мы ўжо павінны, ну, сачыць, што адбываецца, фіксаваць свой стан у кожны момант і неяк таксама думаць, што мы будзем рабіць далей. За год змянілася вельмі шмат, але я лічу, што дагэтуль жанчыны з'яўляюцца такой вядучай роллю гэтай рэвалюцыі. І яны з гэтай пасады не зробіць.
Віка, якое ваша асэнсаванне?
Добры вечар яшчэ раз. А мне хацелася б трошкі дадаць іншага погляду. І, напрыклад, я абсалютна была не здзіўленая таму, што гэта рэвалюцыя жаночая. І я нават думаю, што гэта заканамерна. Да гэтага мне паштурхнула адна цікавае назіранне, адна цікавая сітуацыя. Па-першае, гэта вельмі актыўны ўдзел менавіта на мікрараёнах, так у дваравых чатах, у пад'ездах, у лакальных актыўнасцях. Галоўнымі рухавікамі былі дзяўчаты. І ў маім мікрараёне, і ў суседніх. Гэта я ведаю 100%. І ад самых дробных ініцыятыў кшталту фігволікі ў нацыянальных колерах, якія маглі з'яўляцца ў вокнах, у пад'ездзе, распаўсюд інфармацыі і збор людзей у дварах і так далей. І да больш такіх глабальных, калі народ збіраўся, ну і дамаўляўся натуральна такім шыфраваным чынам, максімальна. Прычым дзяўчаты ўмеюць хавацца, дарэчы, яшчэ адзін момант, ўмеюць хавацца, так, каб іх не злавілі. І, скажам так, збірацца, каранавацца, солідарызавацца разам. Гэта першы момант. А другі, ну, калі коротко, то якраз недавно я редактор і редагавала кнігу успамінаў аднаго чалавека. Гэта звычайны чалавек, ён жыве ў адным з абласных гарадоў Беларусі, уже пажылы, і ён згадвае гісторыю пра сваю бабулю пасля Другой сусветнай вайны. Яна, каб зберагчы каня, уявіць сабе сітуацыю, да, голы, так, вёска беларуская раззруйнаваная. І яна, каб зберагчы каня, сама запрагалася ў птух жанчыны той вёскі, адкуль вось родам гэты аўтар. Жанчыны запрагаліся самі ў плуг і аралі зямлю. І гэта было вельмі каранальна і так вельмі правдападобна апісана. Я думаю, што гэта сапраўды было так, што гэта праўда. І калі я прачытала гэты эпізод у гэтага аўтара, гэты ўспаміны, я зразумела, што беларускія жанчыны могуць усё. І гэта сапраўды так. І насамрэч гэта не выпадкова і не нечакана. Давайте прыгадаем, хто падымаў пасля Другой сусветнай вайны, хто падымаў нашы гарады з попелу. Гэта былі жанчыны, таму што мужчыны не вярнуліся. Так? Ну, гэта такі самы банальны прыклад, таму што, ў прынцыпе, я думаю, што і раней у гісторыі мы знойдзем прыклады. Тая ж Магдалена Радзівіл, так? Тая ж Саламея Пішчынова. Былі ў нас дзяўчаты нават у 17 стагоддзі, скажам так, якія стваралі грамадзянскую супольнасць. той, што сучаснай мове будзе так называцца, так. Таму, у прынцыпе, я б не сказала, што гэта нечакана. Іншае пытанне, што тут яшчэ адыграў сваю ролю прыклады, менавіта так штабу Святланы Тихановскай, Марыі Калецкай. Іх прыклады, я думаю, што адыгралі сваю ролю, што калі яны змаглі, то мы зможам. Гэта таксама ёсць, я думаю.
Дякую вялікія. До нас далучылася Аліна Рудзіна, журналістка, якая была і на першым жаночым ланцугуля Камароўкі, і пазней на жаночых маршах. Аліна, што гэта было за адчуванне, згадаеце? Як цяпер яно асэнсоўваецца праз год, калі вялікая частка ўдзельніц тых маршаў была вымушаная пакінуць краіну, як вы, напрыклад, як Наста, як Віка, Крыстіна застаецца ў Беларусі яшчэ?
Наста, дарэчы, яна зараз таксама тут побач. Вось, мы побачыліся, мы не бачыліся цягам 8 месяцаў. Гэта было такое адчуванне, ну, вельмі натхняльнае, то бок я бачыла так многа жанчын, дзяўчын, прыгожых у нашых колерах. І гэта як такое панаванне вось гэтай вот прыгажосці. Таксама, канешне, было адчуванне, ну, небяспекі і страха, таму што нас увесь час нас суправаджалі аўтазакі, ОМОН, я здымала відэа, я здымала фота. Я можа нават вела там стрыміла. Але ж вось гэта, ну, как торжество, оно там, оно перекрывало все. И зараз, ну, зараз в околе вельми балюче бачить вот гэта все здымки на помине с того года, потому что, ну, такие флешбеки, ну, ты вспоминаешь, как гэты год тому мы, нам казалось, нам сдавалось, что город наш, краина наша, и все будет только добро, а тягом этого года столько всего древнего здарылося. Наши коллеги, наши сябры, наши близкие, многие поза кратами, нас зараз можна знайсці у других там городах, там столицах, краинах. І зараз мы тут сустрэліся з некалькіх краінаў, і такое неверагоднае адчуванне таго, што ты бачыш сваіх людзей. Гэта там адбывалася апошні раз, я нават не успомню калі. І але ж, ну, у мяне такія самыя добрыя ўспаміны об усём гэтым, таму што, ну, гэта была такая вот адчуванне некай такой вось жаночай эмоцыі. І Марыя Калеснікава, якая падыходзіла і таксама натхняла, так матывавала. І, ну, я толькі магу спадзявацца, што некалі ў Беларусі мы яшчэ пройдзем нейкім пераможным маршам, ну, таму што гэта ўжо была такая неабходная рэч, гэтыя жаночыя маршы, проста маршы. Ты ведаў, што кожную там суботу ці нядзелю ты, не ўзіраючы на то, што гэта небяспечна, ты ўсё роўна выйдзеш. Не павінен выйці, а ты хочаш выйці.
Крыстіна, от мы сёння гаварылі пра тое, што ёсць і выгарання, і ёсць адчуванне стратаў вялікіх, але тым не менш ёсць і дасягненні, калі паглядзець на вот гэты жаночыя маршы, якія сталі часткай такіх агульнанацыянальных маршаў, як сталі вот іх часткай маршы пенсіянераў, маршы людзей з абмежаванымі магчымасцямі. Вот праз год, які самы галоўны здабытак вы бачыце ў гэтым і якія страты панесеныя?
Напэўна, мне лягчэй сказаць пра страты, таму што я як бы я ўсё яшчэ ў кантэксце, і я ніяк не магу з яго вырвацца, і тое, што мяне акаляе, прыносіць мала пазітыву, на жаль. Страт я проста не магу падлічыць, колькі маіх сяброў, знаёмых з'ехала з краіны, прычым не факт, что вернутся. Далеко не факт. Молчу про то, сколько прошли просторно. И як складано было все это переживать и шукать махчимости самим подтримливать. И еще и для себе подтримки. За позитивного, напевно, я думаю, что это будет знакомо кожной и кожному, кто хоть раз бывал на улице у той час. Это, видите, некое переодоление, напевно, себе своего страху и чувание. На этом фоне перш за все, конечно, поваги до себе, до своих сябров, знакомых, про яких ты, может быть, николи в житті не подумала, что вот яны будут побач, а яны показывались побач. И были, конечно, моменты расчарования, когда люди, которые тебе задавалось, что за все ты с тобой и поделяют твои погляды, на самом деле оказывались не такими, какими ты себе их уявляла. И эта межа, она только расширяется, на жаль. Вельми глубокий разлом. И я думаю, что главный наш здобыток, он еще наперед. И в том, как мы этот разлом переодоли.
А Вика, скажите, пожалуйста, для вас что было главным расчарованием и очарованием? Что вы лишите стратами, а что досягнениями вот этого женочего руху, который вельми моцно был в апошний год?
Я думаю, что головная страта, напевно, в том, что, скажем так, мне было трохи сумно от того, что я разумела, что женщины вышли тому, знову-таки, они взялись, упраглись в эту плугко барать землю. Тому что найлепшие и самые мужные мужчины, да, представники громадянской зубольности, яны за кратами. Чому женщины вымушены были это зробить? Тому что больше нема кому. И таких ситуаций в постсоветских громадствах вельми-вельми шмат. Коли женщины берут на себе функции усе одразу, так, и какие, может быть, им и уластивые, и не уластивые. Тому я думаю, что это, до речи, суправды, датычится не только и Беларуси, а так само и в угле постсоветской громады. Потому что женщины у нас все тягнут на себе, как валы. И вот этот момент, коли, ну, особливо, конечно, особливо было болюче глядеть, когда выходили пожилые люди, так, марши пенсионеров, может быть, с палочками, с кейками, не моглые. Когда выходят люди с обмежеванными махчимостями, а в той же час была важна реакция тех, кто просто шел мимо, так, это назирали люди, которые не подтримливали. И было важно, что, и суправды, как сказала Кристина, это раскол в громадстве, который повеличился. Вот расчарование в том, что раскол в громадстве повеличился, и вельми моцно, и настолько, что я так думаю, что на Урате один Бог дарует іншому боку, так, то, что мы как нация, одна за одну, одно за одного не заступились. Вот у меня было такое отчувание, и для особисто самой было крыльно, что на вот у межах одной семьи, помеж свояками, так, отбывался этот раскол, а особливо удержание до женщин, когда муж там каже жонце, что, альбо хлопец девчине, что, а чего ты полезла там, да, в этот незалежный сектор, а чего ты вышла на эту улицу, на во что ты подставляешься, ну, разумеете, и так далее. Вот такой момент, когда, абсолютно Кристина слушно каже, когда свои близкие не подтримливают это расчарование. А набуццё, я думаю, набуццё – это то, что по-ранейшему наши белорусские женщины, это сила, это пяшчота, это спочувальность и эмпатия, потому что кольки они помогали, кольки они волонтеры или волонтеры, так? Яны і сильныя, і пяшчотныя, яны могуць вельмі шмат чаго. І я думаю, што я веру ў нашых жанчын. Хаця мне б хацелася, каб яны болей займаліся тым, што ім да душы, а не бралі на сябе, скажам, не вымушаныя былі на сябе ўзвальваць ношу і грамадскую, і сацыяльную, і яшчэ якусь іншую, якую яны выконваюць не па сваім жаданні, а проста таму, што больш няма каму. Мне здаецца, гэта і на ўзроўні сям'і, і на ўзроўні грамадзянскай супольнасці спрацавала неяк такое назіранне.
Дзякуй вялікі. От нас той фармат пратэстаў цяпер немагчымы пра жорсткія рэпрэсіі, шмат удзелі жаночых маршаў з'ехалі з Беларусі. Ну, тым не менш, жаночы пратэст у Беларусі застаецца. Ён змяніў фармат, ён не такі масавы, не такі бачны, але гэта і вот праходы жанчын па Менску з парасонамі ў бел-чырвона-белым адзенні. Это акцыі пенсіянерак. Якім вы бачыце вот цяперашні фармат жаночага актывізму, жаночага пратэсту ў Беларусі і што вельмі важна за межамі Беларусі? Баста.
Ну, я б вельмі хацела дадаць да папярэдняга пытання, таму што я ўсё-такі лічу, я і згодна, і не згодна. Я ведаю, што даволі шмат жанчын насамрэч выйшлі, таму што, ну, нібыта не было каму выходзіць, яны выйшлі за мужчын, але я асабіста ведаю вельмі шмат жанчын, якія выйшлі за сябе, і гэта вельмі важна. І я згодна з тым, што якраз такі гэты штаб, якраз такі Светлана, Марыя, мы паказалі гэты прыклад, што жанчына можа абіраць, жанчына можа казаць пра сваю пазіцыю, хаця незалежна на тое, што штаб таксама часткова гэта з'явіўся за мужчыну. Але пры гэтым мне вельмі важна адзначыць, што вельмі шмат жанчын выходзілі за сябе, за свае правы і працягваюць гэта рабіць. Таму я лічу, што гэта насамрэч самы вялікі здабытак гэтага года. Страты, канешне, таксама ёсць, першую чаргу тое, што мы не дома. Што датычыцца працягу пратэстаў, я думаю, што за гэты год мы ўсе вельмі моцна падраслелі. Я лічу, што гэты год нам даў магчымасць узяць адказнасць, і так месцамі гэта адказнасць большая, чым хацелася б. Але для мяне гэта пра, ну, пра развіццё і пра тое, што мы можам вырашаць, што мы будзем рабіць. Што датычыцца, я не магу казаць за ўсіх, што датычыцца мяне, для мяне самая важная каштоўнасць, гэта каштоўнасць чалавечага жыцця, каштоўнасць асобы. Таму я падтрымліваю і буду падтрымліваць жанчын, безумоўна, таму што часам проста сказаць, што я побач, гэта ўжо падтрымка і гэта ўжо трошку надае сілаў. У мяне зараз няма мэты там нейкія стратэгіі, што мы будзем рабіць, каб перамагчы, але ў мяне ёсць мэта падтрымаць у першую чаргу жанчын, падтрымаць жаданне займацца сабой, сваім станам, рабіць свой выбар, нават калі гэты выбар будзе не надта падыходзіць усім.
Ну і Наста, я дадам, вы гаварылі пра тое, што жанчыны выходзілі самі за сябе, з'явілася ФМ-калона якраз падчас жаночых маршаў, і далей ФМ-група ў каардынацыйнай радзе была створана, і гэта былі вот, ну, вельмі важныя рэчы, і людзі, якія гэтым займаліся, так мэтанакіравана працягваюць гэтую справу. І, Крыстіна, я вам хацела даць слова на падсумаванне, якім вы бачыце цяперашні фармат жаночага актывізму, дзейны фармат у Беларусі.
Это складанае пытанне, таму што фармату я не бачу ад слова зусім. Адзінае, што можа быць, гэта самадапамога, узаемадапамога і самападтрымка, таму што у нас як ні у каго в іншага вот ёсць гэты, хацела сказаць, рэсурс, зразумела, што не факт. Канешне, што ёсць гэты рэсурс, але прынамсі мы заўсёды умелі аднекуль браць сілы на тое, каб выказваць нейкую спагаду іншым, каб дапамагаць. І гэта вельмі добра апісана ў Ларысы Геніш, у яе споведзі, калі яна апошняя аддавала, што ў яе ёсць, калі ў яе у самой не было там, дзе ёй хавацца і адкуль браць сілы. Але, ну, я, можа быць, крыху, напэўна, неправільна скажу, але мені падаецца, што гэта ў жаночай прыродзе. І вось зараз у той сітуацыі, у якой мы знаходзімся ўнутры краіны, калі людзі баяцца і калі такіх яўных пратэстаў ўжо даўно няма, а акрамя рэдкіх вельмі рэдкіх акцый тых же самых жанчын, допустим, з парасонамі, гэта адзіна ж, то мы можам, напэўна, максімальна пастарацца захаваць сябе тут.
Вот. Дякую вялікі, вы вельмі добра сфармулявалі слова, якое цяпер праз год пасля пачатку жаночых маршаў, пасля гранд-маршу жаночага, взаємодапамога, падтрымка, салідарнасць, гэта былі і ёсць, застаюцца ключавыя беларускія словы. Дзякуй вам вялікі, удзельнікамі сённяшняй дыскусіі былі літаратаркі Віка Трэнас і Крыстіна Бандурына, грамадская актывістка Наста Базара, таксама журналістка Аліна Рудзіна. Дзякуй вам вялікі, всяго найлепшага.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Неверагодны 2020-ы. Зборнік тэкстаў пра беларускую рэвалюцыю. Радыё «Свабода» звярнулася да 21 беларускага інтэлектуала з просьбай падзяліцца іх бачаннем і разуменнем падзеяў 2020 году, адказаць у шырокім сэнсе на пытанне, што гэта было. Сёння прапануем вашай увазе адказы пісьменніка Сергея Дубаўца.
Улетку 2020-го адбыўся прэцэдэнт, бо нічога падобнага не прыгадваецца. Звычайна былі лідары, якія рыхтавалі масавы выхад на вуліцы. Калі ж гэта быў стыхійны выхад, ён часцяком ператвараўся ў бунт, масавыя беспарадкі з пагромамі. У нашым выпадку лідары, калі і былі, дык або намінальныя, або ў турме, або за мяжой. Телеграм-каналы спрабавалі каардынаваць, але на справе гэта выглядала неяк постфактум. Многія толькі пасля даведваліся, напрыклад, як называўся марш, якім яны ўжо прайшлі. Не было і бунту, наадварот, шэсці праходзілі падкрэслена карэктна. Сотні тысяч людзей выйшлі на вуліцы па ўсёй краіне, каб сказаць: «Мы ёсць, з намі трэба гаварыць». То бок адчулі сябе маральнай большасцю, крыніцай улады, палітычным суб'ектам. І гэтым здзівілі найбольш. У ролі альтэрнатывы рэжыму выступіла ўсё грамадства. Гэта была разумная, самакіраваная стыхія. Развітанне з СССР. Вядомая з часоў Яфрэма Сакалова і яго выступу на плошчы незалежнасці ў Менску заклінанне «Не трэба палітызаваць», як заклінанне паўтарае цяперашні рэжым, напрыклад, віцэ-прэм'ер ураду завершыў гэтымі словамі свой выступ на пахаванні Каліноўскага ў Вільні. Гучыць яно ўвесь час і ў афіцыйнай прапагандзе. Між іншым, людзі на вулічных маршах спрэс прызнаваліся журналістам, што раней палітыкай не цікавіліся. Былі і такія, хто казаў, што раней заўсёды галасаваў за Лукашэнку. То бок адбылося далучэнне да палітыкі вялікай колькасці народу, што палохала ўлады на выхадзе з СССР і палохае сёння. З чаго можна зрабіць выснову, што гэта завяршальны этап выхаду найлепшай Савецкай Рэспублікі з СССР. Мабілізацыю справакавала ўлада. Першым штуршком, які прымусіў людзей крытычна паставіцца да ўлады, стала рэакцыя апошняй на пандэмію, на пакуты і смерці, калі зверху не прагучала ні слова падтрымкі і надзеі, асыпаліся адно абразы і пагрозы. Матыў непавагі ўлады да народа пасля будзе часта гучаць у галасах вуліцы на журналісцкіх стрымах. Другі штуршок – праца блогераў, якія паказвалі рэальнае жыццё ў краіне цалкам адрознае ад карцінкі афіцыйнай прапаганды. Наступны крок – вылучэнне пераканаўчых кандыдатаў у прэзідэнты, якім людзі паверылі, і арышт гэтых кандыдатаў. Далей, відавочны для ўсіх падман на выбарах з таемнымі ўцёкамі з участкаў выбарчых камісіяў і татальнымі арыштамі і катаваннямі людзей, якія прыйшлі паглядзець выніковыя пратаколы. Пасля гэтага адбыўся выбух. Сотні тысяч выйшлі на вуліцы па ўсёй краіне. Гэта была дэманстрацыя народнага адзінства і супольнай візіі будучыні краіны. Ні лідары думкі, палітыкі, грамадскія актывісты, журналісты, ніхто ўвогуле не чакаў такіх масавых шэсцяў. Адзінства беларускай гісторыі. З гледзяшча адзінства беларускай гісторыі, паўстанне 2020-га цалкам упісваецца ў доўгі шэраг паўстанняў, якія адбываюцца ў Беларусі з часоў падзелаў Рэчы Паспалітай. Дэтанатар гэтых паўстанняў нязменны, непавага да чалавека. Мне даводзілася чытаць шмат мемуарыстыкі пра паўстанне 19-го стагоддзя, і я бачу, што народная маса ў сваіх праявах не змянілася. Тая самая эўфарыя на зломе шчасця і аднання і трагедыі смерці. Тыя самыя жаночыя маршы з кветкамі і фенічкамі. Тая самая здольнасць да самаарганізацыі некалі магдэбургскага народу. Не адрозніваецца і рэакцыя сістэмы, якой супрацьстаяць людзі. З часоў сярэднявечча гэта тыранія, якая не ведае еўрапейскай гуманістычнай традыцыі, адмаўляе ўсё нацыянальнае беларускае, ігнаруе законы, выкарыстоўвае нічым не апраўданы гвалт. На маю думку, гэта не вецер, які перыядычна вяртаецца, а той стрыжань, калектыўная несвядомая, якое адлюстроўвалася ў беларускай культуры за вякі. Бясконцае адмаўленне беларусам людзьмі звацца, быць паўнавартаснай нацыяй, сумневы ў праве на незалежнасць, забалбочванне нацыянальных тэмаў, усё разам адпала як шалупінне, у якое больш не паверыць ніхто. Беларус беларусу беларус. У вулічных маршах нарадзіліся этапныя тэзісы, як, напрыклад, беларус беларусу беларус. Людзі аддзялілі сябе ад улады. ОМОН б'е беларусаў і ад Расеі. Пуцін не лезь. То бок беларусы адчулі сябе самадастатковай супольнасцю, дзе першай каштоўнасцю з'яўляецца чалавек. Паводле духу адбылося вяртанне ў часы статутаў Вялікага княства Літоўскага, свайго тутэйшага гуманізму. Людзі вярнулі сабе нацыянальны герб, сцяг і купалаўскі лёзунг «Жыве Беларусь». Скандавалі «Далучайся». Што да беларускай мовы, дык, на мой погляд, стаўленне да яе ў масы беларусаў змянілася з абыякава нейтральнага ці негатыўнага на пазітыўнага. Дваравыя супольнасці цалкам прысвячалі свае сходы выступам беларускіх культурніцкіх лідараў. У турмах людзі развучвалі беларускія песні. Моцна русіфікаваная нацыя адчула, што мае патэнцыял быць сабой. Беларускі пратэст 2020 году не меў геапалітычнае вымярэнне, бо, думаю, гэта ў першую чаргу быў не пратэст, а працэс абуджэння нацыі, пра што шмат казалі самі людзі. Эйфарыя і аднання беларусаў. Расколу няма. Усе беларусы нібыта падзяліліся на ябацік і змагароў. Але расколу няма, бо і першыя, і другія кажуць пра нежаданне вайны, пра незалежнасць і захаванне дзяржаўнасці, пра народнае адзінства. На стрымах з праўладных мітынгаў ябацькі ў адзін голас асуджалі катаванні ў турмах, пры гэтым падкрэсліваючы, што нападаць на праваахоўнікаў нельга. Але пра тое самае кажуць і змагары. Расколу няма, ёсць магнетызм, інерцыя, звычка жыць пры Лукашэнку, якім бы ён не быў. Людзі звязваюць сваё звыклае жыццё з асобай кіраўніка, пры якім пражылі ўсё жыццё. Ім здаецца, што свет абрынецца, калі яго не стане. Памятаю, цалкам сабе разумныя кабеты плакалі, калі памёр Брэжнеў. Паколькі ўсе хочуць аднаго, іх падзяляе толькі асоба Лукашэнкі. Калі ён знікне, мы пабачым, што я бацік і змагароўні, што не падзяляе. Яны просто беларусы, схільныя да парадку, людскага абыходжання і законнасці. Сёння пры ўсёй напружанасці ў грамадстве, якую стварае рэжым, беларусы суіснуюць у звычайных публічных прасторах, ніяк не пазначаючы свае прыхільнасці. Яны не варагуюць у транспарце, у крамах ці на вуліцах. Нават на маршах 2020 году я бацькі і змагары хадзілі па сваіх маршрутах пад сваімі сцягамі, мірна прамінаючы адных. Непрадказальны народ. Падзеі 2020 не мог прадказаць ніхто. Дакладней, цалкам прадказальнымі былі паводзіны рэжыму, але зусім непрадказальна паводзіў сябе народ. Гэта было народнае волевыяўленне, пра якое немагчыма шкадаваць, калі твой унутраны покліч з гэтым волевыяўленнем супадае. Мы бачылі, што мяняецца эпоха, мяняюцца людзі, што людзі робяць выбар на карысць цывілізацыі, а не барбарства. Людзі патрабуюць павагі да сябе, да свайго выбару, да свайго мірнага пратэсту, да свайго адзінства, да сваёй палітычнай суб'ектнасці. Усё, што супрацьстаяла і супрацьстаіць гэтаму, у момант абясцэнілася. І нязмерна вырасла цана гэтых народных патрабаванняў. Безумоўна, я шкадую людзей, якія патрапілі пад гэты бесчалавечны малох, і вельмі высока цаню іхную ахвяру. Разумею, што нават калі яны пацярпелі выпадкова, іхная ахвяра не выпадковая. Якія ўрокі для беларускіх падзеяў даў 2020 год? Для мяне ўрок у абнаўленні словаў. Самыя простыя словы, як, напрыклад, «дабро» і «зло», напоўніліся рэальным зместам. Мы жылі ў той рэальнасці, якую Янка Купала апісаў фразай «мяшаецца праўда і зло». Ён пісаў гэта пра рэальнасць Расійскай імперыі ў пачатку 20-го стагоддзя. Мы бачым, што на працягу ўсёй гісторыі праўда і зло там не толькі мяшаліся, а нязменна сыходзілі зверху, ад улады. Дабро і зло мяшаліся ў сталінскія часы, калі фільм «Весёлыя рэбята» спалучаўся з «ГУЛАГам». І мы жылі ў такой вось імперскай стылістыцы да 2020 году. Прынамсі, гэта была звыклая для ўсіх візія стылістыкі дачыненняў народа і ўлады, калі і дабро, і зло сыходзіць ад улады, а ад народа не сыходзіць нічога. А на выспачцы бяспекі паміж дабром і злом можна цалкам сабе камфортна існаваць, як камфортна існавалі два міністры, два лібералы і беларусафілы Латушка і Макей, а разам з імі і абсалютная большасць беларускага народу. І вось выспачка перастала існаваць. Энергія абсалютнага дабра ў 2020 годзе сыходзіла ад народа, а абсалютнае зло ад улады. І абодва міністры зрабілі свой выбар і апынуліся па розныя бакі таго, што перастала мяшацца. То бок гэта было антыімперскае паўстанне, як зрэшты і ўсе папярэднія паўстанні ў гісторыі Беларусі. Паўстанне супраць мяшання праўды і зла. За палітычную суб'ектнасць беларускага народа, за тое, што мы ёсць і з намі трэба гаварыць. Беларусам давядзецца пасля гэтага капітальна абнавіць свой слоўнік сэнсаў і свае палітычныя актыўнасці. Напрыклад, ці можна спадзявацца на дапамогу Расіі, калі там тая самая стылістыка дачыненняў народа і ўлады, ад якой у 2020-м беларусы адмовіліся як ад варожай сабе. Тое самае можна сказаць пра дыялёг з уладамі, якога так хацелі людзі і на які проста няздатны дыктатар. Цяпер гэтая ілюзія знікла, як і цалкам развеяўся давер людзей да рэжыму. Нават калі рэжым спыніць рэпрэсіі, давер не вернецца, бо гэты досвед закрануў практычна ўвесь народ. Мірны характар паўстання паказвае, што людзі здольныя цярпець і надалей, пакуль рэжым не дэградуе сам. Але цяпер яны пільна сочаць за гэтым працэсам і рознымі спосабамі будуць спрыяць яму, разумеючы ягоную сутнасць. Ці може зло у чистому вигляді існувати довго? І чи не є це своє зло обов'язковою умовою становлення нації, коли вона мусить його вигадувати і переодолити? І чи своє це зло? Апошнє питання може бути саме важливе у рефлексії білорусів на повстання 2020 року.